ostiralero saiatzen gara hemen tarte bat hartu eta zuei arte ederazpide batzuen inguruko gauzak aipatzen eta haien berri ematen geu baino geurekin izaten ditugun kolaboratzaileek laguntzen digute horretan ordea. Astean batzuk izaten ditugu, txandaka behin tarteak geuri eskaintzen, eta gaurkoan telefonoaren bestaldean duguna, Garazi Arrula da, arratsaldeon Garazi.
Arratsaldeon bai.
Garazik dakizuen moduan, azkeneko urte honetan sartu zaigu, kurtso honetan sartu zaigu, eta gazte eta aurre gazte literaturari buruz hitz egiten digu, baina bueno, gauza askoz gehiagoren inguruan ere jardun gaitezke honen guztiaren inguruan, oso etiketa zabaltzat har dezakegu, eta esan dezagun, gaurkoan, Garazi, komikia zarituko garela, ez da?
Bai, hori da, komikia izango dugu izpide, eta, bueno, ba, genero azken batean, nik uste ari dela azken urteetan, pixkat, zabaltzen edo geroz eta irakurle gehiago daudela, gira da, iruditzen zaitu oso irakurle fidelak direla, horrela dei badakieke, ez da igual numeroz oso handia, nahiz eta esan bezala ba gustut kopurua handitzen ari den azken urteetan, baina oso fidelak dira eta oso komikizaleak, oso komikizaleak dira. Eta bueno, bai hori aukeratu dut bai komikia.
Egia da komikiak urte askotan izan duela alako ez dakit etiketa bat edo gazteentzat gaztei zuzendutako bueno, literatura genero bat zena, beste superheroiekin daurrelakoekin lotu da, baina zuk aipatu duzuna azken boladako goraldi horretan asko zeren nabarmenago gelditu dira publiko orokorrarentzat eta batez ere helduagoentzat egindako ja ezagien komiki izeneko novela grafiko kontu hori ere, ezta?
Bai, bueno, hor pare bat gauza daude batetik, etiketarena, novela grafiko edo komikia, bueno, ematen du, ezakit jarri nahi zaio alako kategoria bat, eta komiki ez ezakarren esaten zaio novela grafikoa, baina, bueno, azkenean komikia dira. Gauza, nik uste, gauza beraz, ari gara. Eta gero bestalde, egia da, gaztei lotzen zaiola, baina, esan behar dugu, ego Euskal Herrian lotu zaiola gaztei, zeren alboan dugun estatuan, Frantziako estatuan, ba, bueno, askoz tradizio luzeagoa dute eta kultura handiagoa komiki egintzan eta komiki irakurketan, ez da? Eta gure kasuan hemen ego Euskal Herrian, ba, lotu izan zaio marrazkia daukadan, ez? Ba, lotzen zaio umen edo gazte etxoen gauza bat balitz bezala. Eta bueno, ba, horre pixkatazka egiten azten bazara, horre aurreko aldietan ere aipatu dugu ba albumekin edo umentako liburuekin, ba, komikiarekin gauza bera ikusten duzu zelako aberastasuna eta askotariko aukerak dauden.
Bai, askotan jartzen diren etiketak zenbateraino balio duguten konturarazteko laguntzen digu. Baina, bueno, esan dugu komikiaren inguruan hitz egin behar dugula, ez dugu generoa bera zertan dena azaldu beharrik, uste dut entzulek sobera dakitela, ez? Baina euskarazko komikigintzari buruz, eta gero zehatzago beste kasu, zehatzago batera joango gara, aipatzen, bueno, esan dezagun, hau ere ari dela azkeneko urteetan gero eta zabalago izaten, ez da?
Bai, hori, ala, impresio hori ematen du behintzat, baina esan behar dugu duela, uste dut, duela bi urte, atera zuen Euskal Herriko Unibertsitateak, iratxerretolazak koordinatuta, egungo euskal komikiaren historia, izeneko, bueno, liburu bat, ez da? Eta euskal komikiaren historia literarioa aztertzen du, baina berak jartzen du, bueno, edo azterketa hori azten da, 19. mende amaieran. Eta orduan ikusten dugu, bueno, ba, gutxi bada ere, ba, daukana bidetxo bat egin, ez? Egia da, Rezolazak aipatzen aipatzen du, ba, bueno, ba, garai batutan, ba, adibidez, 30ko markadan, 60ko markadan, ba, nahiko funtzio didaktikoa zeukala, funtzio politikoak zeukala, ez, ba, pixka eta bertzaletasunari lotua, eta euskal kontzientzia pizteko, eta bar, baina, bueno, 60ko markadatik aurrera, ja, bestelako ekarpenak, etorri zirela, igual kritika sozialari lotuagoak, edo kontrakulturari lotuak, edo, bueno, ikuspegi edo asmo artistikoagoa daukatenak, eta gaur egun nik uste dut poliki, baina, bueno, ari dala pixkat zabaltzen, euskaraz egiten den komikientza ere, eta badaudela argitaletxe gutxi batzuk, pixkat apostua egiten komikiaren alde, baina oraindik ez dago nolabait egitasmo sendorik, igual maiztasunari eutxiko dionik, ez? Ba, bueno, hor daukagu Harriet eta Astiberri, haiek inazuten bidea erdaretan, baina ba, azken urtetan hasi dira euskaraz ateratzen ere, eta Txalapartak argitaletxeak ere azken urteotan ba, album bat edo komiki bat urtean behintzat atera du. Eta, bueno, ba, ea, ez, ba, bideari eusten dioten, eta bai aipatu nahi dugu, eta ontara gatoz, badagola, egitasmo holan sendo bat, esan daiteke sendo bat, eta maiztasunari eutxi diona azken urteetan, eta hori karriko dugu.
Alaxe da, izan ere, 2005-etik martxan dagoen proiektu bati buruz hitz egitera gatoz besteak beste, Xabiro hiri buruz, komiki aldizkaria ikastolen elkarteak argitaratzen duena, eta esan dugu, ja dagoeneko 15 urte egitera doana.
Bai. Eta 15 urte horietan, ba, zukuen hemen du, 50 zenbakitik gora atera dituzte, orain Dani Fano marrazkilaria nabil zuzendari, aldizkari honen zuzendari, eta ikastolen elkarteak ateratzen du, eta hau ere, ba, esan dezakegu, adin guztietarako komikia dela, eta lau ale ateratzen dute urtero, eta agia da, ba, bueno, ba, gazteei, ez, ikastolen elkartekoa izanik, ba, pentsa daiteke lehenengo hartzailea izan handia da, ba, gazteak, ama bi urtetik gorakoak esan dezagun, baina, bueno, ba guztion zatere izan daiteke, eta, bueno, arpidetza bidez ere funtzionatzen du, orduan, ba, inork nahiko balu artidetu, ba, aukera dauka, zeren lau ale urteko, lau ale horietaz gainera, ateratzen dute ere udazkenean ale bat pixkat luzeagoa, ja liburu formatuan, ez da, eta pago gorrarekin, eta eta pixkat historio bat kontatzen duena. Eta album hoieta hoiek izan dituzut 12 publikatu dituztela gaur arte, eta azkena Ametsa Lokatuak izan da, Iñaki Olgado ilustratzaileak, eta Arkaizkano gidoian ibili dira. Eta hori Durangoko Azokan aurkeztu zuten.
Aldizkari begira jartzen bagara, gero joango gara, hauetako pare bat aipatuko ditugu. Bai. Aldizkarian pues, denetariko historiak, marrazkilari askotarikoak agertzen dira bertan, ez da?
Bai, eta ba hori ba adibidez, batzutan kaleratzen dituzte ba hori atalka, eta gero biltzen dute album bakarrean, ez? Urtean behin plazaratzen duten album horietan, eta askotariko bai, eta hori ongi da ikusten da ba zenolako lagina dagoen bai gintzan eta bai ilustrazioan, ezta, ilustrazioan ba, pasada bat zelako aldea edo dagoen batetik bestera, eta bueno, eta nolako teknika diferenteak, ba, errealistagotik, ba, bueno, pixkat zakit forma abstraktuagoetara edo forma gabeagoetara izan dezagun, eta bueno, ba, Xabiroi hori esan oso ikusteko zelako marrazkilari ilustratzaile dauden gurean, eta lagin bat ematen du, ez da? Eta bueno, oso oso aberatsa dela esan daiteke. Bai. Mm. Eta ematen du ere arrobi bat dela ilustratzaileentzat, ez, trebatzeko eta hortik ba gero, ba bueno, daien lehenengo historiak edo lehenengo argitalpena ba izan daiteke Xabiroi ere eta hortik ba ilustratzaile arrobi sendo bat sortzen da.
Trampolin lana ere egiten duela alegia.
Hori da.
Hainbat marrazkilari aipatu dituzu, guztiek argitaratzen dute, urtean zeharreko aldizkarietan, baina aipatu duzu gero liburu formatuagoa edo tapako gorrekoago bat argitaratzen dela, 12 daudela argitaratuta, eta hor hainbat marrazkilari hartu dute parte. Guztiak aipatzea kostako litzaiguke, denbora beharko genuke, zaiko aipatu duzun Dani Fano marrazkilariarenak, ilustratzailearenak hor daude. Askotan gainera, marrazkilariak ilustratzaileek lan egiten dute idazle batekin, eta idazle horrek gidoia, eta elkarrezketak egiten ditu. Gaurkoan, ilustratzaile baten lana, bi idazlearekin egindakoak aipatuko ditugu, alegia, Julen Ribasen bi lana aipatuko dizkiguzu, ez da?
Hori da, bai. Eta, bai da, bueno, batzutan, egia da, gidoilari batekin lan egiten dute, beste batzuetan ez, baina ez ilustratzailea bera gidoilari ere bada eta kolorista batzutan ez koloristak ere badaude batzutan ilustratzaileek egiten dute zuri beltzan eta gero kolorista batek jartzen dio horri kolorea eta beste batzutan ilustratzaileak berak kolorea ematen die horriei bai eta nik bai aipatu nahi nuen ba Julen Ribasen lana oso ja lan ugari eginak ditu eta azken urteetan ere ba Frantziako merkatuan ere badabil ba izan bezala askoz aitorpen handiagoa ematen zaiolako komikiari eta ilustratzaileei eta merkatu askoz sendoagoa da eta baldintza askoz hobetan egiten aldutelan eta beraz ba merkatu horretan ere ibiltzen da baina gero egia da nez eta gidoilaria bat eta ilustratzailea bestea izan ba iruditzen zait badela asko joan etorriko lan bat ez da komikiarena edo behintzat oso barnetik ikusten ez duen batek hau danik niri iruditzen zait oso joan etorriko izan behar duela ba bueno ba orain arnasa emanen diot pixka testua gabe, orain igual hemen testuren bat behar da, ez? Atzera aurrerako eta gero ilustratzaileak ere narrazio hortan baduela pisu handia, ezta? Ba azkenean hori delako komikia, ezta? Da batzuetan ere letrarik ez dauka eta narrazioa edo irudiaren bitartez irakurtzen da. Eta Julen Ribasen lanari buruz bi aipatu nahi nituen zuk esan bezala, azken garaipenarekin hasiko gara ongiru ditzen bazaizu.
Bai, kronologikoki hartuko dugu, ez da? Hauen azken garaipena komikia 2011-akoa da, eta Iban Zalduarekin batera egin zuen.
Bai, hori da. Iban Zaldua izan zen gidoilaria, eta, bueno, esan dugu erritmo bizia daukala, komiki honek eta misterio puntu bat ba nahasten ditulako zientzia fikzioa eta genero bueno beltza edo esan dezagun ba bueno poliziakoa litzatekena eta hau 2052 garren urtean kokatzen da eta da ukronia edo esaten zaion
generoaren baitakoa,
historia bat, bai, hori da. Da, azkenean, bueno, Iban Zaldua historialaria da, ezta, eta idazlea izatez aparte, eta, ba, berak egiten duena da, historiako gertakari bat aldatzen du, eta horrek eragindako panorama edo oinarritzen du narrazioa, ez, ondoren etortzen den erreakzio edo bueno, ba, kate horretan. Eta kasu honetan planteatzen du, ba, nolakoa zateken gure egoera, bueno, gure edo mundua, edo Europa, bintzat, Hitlerrek bigarren mundu gerra irabazi izan balu. Eta ordun, 2052 urtean gertatzen da historia hau, eta ba, aurkitzen dute gorpu bat ibai ertzean, eta hortik abiatzen da historia, ez? Ba, esan bezala misterioa eta ebatzi ebazten duten arte, edo ez. Ez dugu spoilerrik
egin. Spoilerrik ez dugu egingo, bazpada ere. Baten bat asarretu ere egingo zaigu agian. Eta, hauxe, esan duzuna, azken garaipen hau Julen Ribasena, bestea berriz, bai. Julen Ribasena, 2017 argitaratua, Santa Familia, eta Gaiz, eta noski, gidoilariz, erabat diferentea, kasu honetan, Eider Rodriguez baita, gidoilaria, bien artean diferentzia handiak nabaritzen dira, edo Julen Ribasen estiloa are mantentzen da?
Bueno, ba, azkenan, bere, nik uste dut, Julen Ribasi, gustatzen zaiola ere aldatzea, ezta? Ze, bueno, innovatza edo aldatzea egia da, ba, seguraski nik baino begizoliagoa daukan norbaitek, ba, ikusiko ditu antzekotasunak eta matrazoa edo, ez? Baina gai iruditzen zait, ba, dela marrazkilari bat, ba, bon, ba, gustatzen zaiona probatzea baita zatiketak ere, ez da, edo tirak, edo bai, aldatzea, eta gero diozun bezala, ba, gaia diferentea da, eta belikoa, eta dakit, honek ekartzen eramaten gaitu familia egoera, da, Santa Familia da, tituloa berak dioen bezala, eta, bueno, referentzia errazantzea manen diogu, hemen, ba, azalak berak erakusten digu irutasun santua litzatekeena, eta hiru senideko familia bat aurkezten zaigu, Sorkunde, Teodoro eta Noda dira familia horretako kide, eta komikia barneratzen da ba, familia den instituzio horretan, eta egiten dio maneko kritika zorrotza instituzio horri. Baditu esan genuke bi ardatz, batetik adolescentzia eta bestetik ba gurasotasuna, eta bueno, ba agertzen da ba erabakiak hartu beharra, iraultza txikiak matxinatzeko beharra adolescentziaren kasuan, eta alere bestean aurrekoan bezala, azken garaipena bezala bada beste antzekotasun bat, zeren hemen ere bada misterio bat edo azalera etorriko dan zerbait, ezta? Eta horrek kasu honetan bankaz gora jartzen du familia, eta irutasun santu horrek ba berriz asmatu beharko du ba beraien eraikina ba egiten, ez, edo eraikitzen. Eta alere esan behar dugu ba dramarik gabe gertatzen dela, eta oso kutsu ba umoretsua.
Bauexek biak Julen Ribas ilustratzailearen bi komiki hauek, bata Iban Zalduarekin, beste Eider Rodriguezekin egindakoa, euskaraz daude, ez dakit hauek badakigulako Anguleman izan zarela pasaden aste hauetan, hauek Angulemara joaten dira edo hauek hemen etxeko kontsumoan gelditzen zaizkigu?
Liburuak edo zeren...
Liburuak, karo, imaginatzen dut Julen joango zela.
Ilustratzaileak bai. Egintzun Angulemarako bidaia, eta enbat, Euskal Herriko enbat ilustratzaile ziren. Bertan, atarkean Dani Fano bera, zeren itzuli dute frantsesera, eta aurkezten ibili zen, eta sinatzen barra-barra Miguel Marmolen amaikata bat jaiotzak, hori ere kristolako komikia dago, gomendatzen dut bide batez, eta frantsesez aterazuan, eta bueno, han elkartzen dira gai Euskal Herriko ilustratzaileak, ba, bueno, hemen ere ba, gurean badugu getxoko komikia azoka, ez, gure txikian, baina, bueno, hangoa beste gauza bat, eta ikusten da bertan oso arbeki, ba, zelako merkatua eta irakur eta tradizioa dagoen, ez, komikiarena, baina, bueno, bi album hauek, ez, alere, azken garaipena, esan behar dute, galegoz, badagoela ere, bai. eta bai, eta intzuten ez dut esan, baina bi komiki hauek jasotzuten Euskadi Literatura Saria, ez? Zein bere urtean, bai, urrengo urtean, euskarazko aur eta gazte literaturan jasotzuten eta azken garaipena izan zen lehendabiziko aldiz, ba komiki bati ematen zitzaiona sari hori, ezta? Mm. Eta biak intzuten ba, hau izan zen lehena, eta Santa Familia izan zen bigarrena, eta biak, ba, Julen Ribas komikilari dela, eta, bueno, ba, ez da kasualidadea izanen, ere.
Ez, ez dirudi, kasualidadea izango denik. Hemen txeberaz, aipatu ditugu Xabiroi, komikia, Julen Ribasen bilan, bueno, orain etxera joan, edo bakoitza bere lekura joan, eta irakurtzeko tarte hartzea besterik ez da galditzen. Komiki hauek beraiek, ohiko liburu dendetan erosteko aukera dago, baina baita interneten bertan ere, Xabiroi gunean, ez da, garazi?
Bai, 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 esan dugun ez hartidetza bidez funtzionatzen dute, baina nik, segurazki, baten bat agortuta dago dena, baina... baina bai, eros daitezke erraz asko, nahi duenak erraz asko, eraz bezakai.
Ba, hortxe utziko dugu geure gonbidapena, eta zuri garazi, mendik hilabete eskaxera edo, berriz ere hitz egiteko gonbidapena egingo dizugu. Ondo segi?
Mila esker.
Ondo segi, aio.
Aio.